Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su Mahir Alšani i Edip Bajrović. Na početku izdvajamo aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini 73 preminulih, 818 novozaraženih koronavirusom. Ugledni doktor Bakir Nakaš podnio krivičnu prijavu u ime građana Bosne i Hercegovine protiv zvaničnika iz Vijeća ministara i Vlade Federacije BiH jer nisu nabavili vakcine. Ugostitelji i frizeri iz Banja Luke i drugih gradova u Republici Srpskoj okupili se u podne u blizini Palate Republike Srpske protestujući protiv novih mjera zatvaranja. Skup nije bio prijavljen, intervenisala policija. U Srbiji 4232 novozaraženih koronavirusom, preminule još 34 osobe. Vlada Srbije saopštila da od ponedjeljka ostaju zatvoreni ugostiteljski objekti i tržni centri. Obilježava se Svjetski dan voda, ekolozi upozoravaju na nemar vlasti, ali i građana. Najveći problem i dalje mini hidroelektrane. Konstituisan 8. saziv Skupštine Kosova, Glauf Konjufca, predsjednik parlamenta. Američki državni sekretar Antony Blinken u posjeti Briselu sastaje se s liderima NATO-a i Evropske unije u sklopu napora predsjednika Joea Bidena da poboljša transatlantske veze. Ministri vanjskih poslova Evropske unije odobrili sankcije zvaničnicima u Kini, Mjanmaru i Rusiji zbog zloupotreba ljudskih prava. U nastavku emisije naši reporteri donose priče o procesu vakcinacije i nabavci vakcina u regiji. U Srbiji najviše građana vakcinisano Sinopharmom, zatim Pfizerom, pa Sputnikom i AstraZenecom. Analitičar Vuk Vuksanović, doktorant na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka i epidemiologinja Ivana Prokić.
Ovdje jednostavno ja mislim da je najvećoj meri bio faktor velikih brojeva, jer najveći broj vakcina koje su nam na raspolaganju jesu one koje su proizvedene od Sinopharma.
Sem tih nekih odlika koje zapravo treba gledati, nacionalnost nije bitna. Sve vakcine koje su ponudi su bezbedne, to ono što znamo.
Zašto u Bosni i Hercegovini zbog procedura pacijenti, odnosno njihova rodbina, moraju samostalno nabavljati skupe, ali dokazano efikasne lijekove protiv koronavirusa? Doktor Dragan Stevanović iz COVID odjela opće bolnice profesor dr. Abdullah Nakaš kaže da se ovi lijekovi i dalje prodaju ispod tezge.
Nažalost, bolnice ne mogu da ga nabave nego interventnim uvozom po posebnim procedurama preko Federalnog ministarstva zdravlja i trenutno je on i dalje na crnom tržištu.
Zašto je Hrvatska zakazala u procesu obnove Zagreba? Godinu dana nakon razornog zemljotresa za Radio Slobodna Evropa govori Anka Mrak-Taritaš iz opozicionog Glasa.
Ako je prošlo godinu dana, ako se ništa suvislo nije napravilo, a nije, onda treba sjesti za stol i prvo i osnovno priznati sljedeće. Imamo zakon koji je neprovediv. Imamo program mjera koji je neprovediv. Imamo fond koji smo osnovali koji ne rade.
Ostanite s nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za 2 mjeseca imunizacije na koronavirus u Srbiji vakcinisano je nešto više od 1,3 miliona ljudi, od kojih je revakcinisano 862 hiljade. Podaci vlade pokazuju da je Srbija po broju građana na milion stanovnika koji su primili drugu dozu prva u Evropi i sedma u svijetu. Koje su vakcine najzastupljenije u Srbiji i šta najviše građani biraju, slušamo u prilogu Zorana Glavonjića.
Od početka masovne imunizacije 19. januara do kraja 3. sedmice marta, kako je za Radio Slobodna Evropa saopštilo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije, najviše građana primilo je kinesku Sinopharm vakcinu 936.813. Po podacima tog ministarstva, u ovom periodu američko-nemačkom vakcinom Pfizer-BioNTech imunizovano je 129.578 građana Srbije, dok je rusku Sputnik V primilo 111.553 ljudi. Anti-covid vakcinom britansko-švedske farmaceutske kompanije AstraZeneca vakcinisano je 105.693 građana, saopštilo je Ministarstvo za državnu upravu za Radio Slobodna Evropa. Vuk Vuksanović, analitičar i doktorand na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, kaže da se Srbija vodila logikom mogućnosti i dostupnosti u kojoj je ulogu imao i bilateralni momentum na liniji Beograd-Peking.
vladajuća garnitura u Srbiji jeste svakako iskoristila kineski faktor da bi se domogla velikog broja vakcina, ali ja bih rekao da ovde nisu oni toliko ideološki birali koliko su bili vođeni faktorom urgencije na vakcinu što veći broj stanovništva.
On za Radio Slobodna Evropa dodaje da se politika Srbije što više vakcina od svakoga pokazala efikasnom, pogotovo u situaciji u kojoj Evropska unija ima problem sa nabavkom i distribucijom.
Ja bih rekao da je u ovom trenutku Zapad rastrzan sa jedne strane između svoje potreba da svoju populaciju zaštiti, ali isto tako vidimo i da je Evropska unija zakazala ozbiljno kada je u pitanju njena sposobnost da pregovara. Čak paradoksalno u celoj ovoj situaciji ispostavilo se da su najbolje prošle one države koje su bilateralno dogovarale stvari sa privatnim kompanijama poput Pfizera.
Po informacijama vlade Srbije, država je od 4 proizvođača do sada nabavila ukupno 2.655.185 antikorona vakcina. Vakcine zapadnih proizvođača u Srbiju stižu u manjem obimu od onih sa istoka, a nakon početka epidemije najpre krajem decembra isporučeno 4.800 doza cepiva Pfizer-BioNTech. Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, najavio je 11. marta da će Srbija zajedno sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kinom izgraditi fabriku za proizvodnju Sinopharm vakcine koja bi trebalo da počne sa radom 15. oktobra. Do 20. maja, po najavi ministra za inovacije i tehnološki razvoj Nenada Popovića, na Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak u Beogradu počeće proizvodnja ruske vakcine Sputnik V. Takođe, Srbija je sa Sinopharmom 18. marta ugovorila kupovinu još 2 miliona doza, dok je u januaru sa Ruskim fondom za direktne ulaganja srpska vlada potpisala sporazum o isporuci 2 miliona Sputnika V. Po podacima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koje vodi elektronsku bazu o imunizaciji, do sada se za vakcinaciju na COVID-19 prijavilo 1,5 miliona od nešto manje od 7 miliona stanovnika Srbije. Epidemiološkinja Ivana Prokić, koordinatorka epidemiološkog tima Udruženja lekara Ujedinjeni protiv COVID-a, naglašava da je najbolja vakcina ona koja je dostupna.
Nacionalnost nije bitna. Sve vakcine koje su ponudi su bezbedne, to ono što znamo.
Dok se u Evropskoj uniji razmatra primjena ruske vakcine, nakon što je njen proizvođač predao zahtev za dozvolu, kineska je, sudeći po signalima iz Brisela, sa nešto manje šansi da uskoro bude prihvaćena. U međuvremenu predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je početkom marta da je Srbija naručila 15 miliona vakcina, kao i dva američka leka protiv koronavirusa. Epidemiološkinja Ivana Prokić ističe za naš program da je u borbi protiv pandemije broj revakcinisanih najznačajnija stavka, jer se samo tako razvija potpuni imunitet.
Uzmemo koji je to procenat, to je jako mali procenat u suštini od cele populacije.
Ivana Prokić navodi da su epidemiološke procene takve da bi broj onih koji su tokom epidemije do sada bili zaraženi mogao biti i 3 puta veći od zabeleženih više od 500.000, što bi sa vakcinisanima dalo ukupnu brojku imunizovanih veću od 2,8 miliona.
To svakako nije dovoljno. Znamo da za ovaj virus je potrebno oko 70-85% populacije da ima razvijen imunitet kako bismo mi razvili taj kolektivni imunitet, ali bitno je shvatiti da se to neće skoro desiti.
Po kojoj ceni Srbija nabavlja vakcine, država za sada nije objavila. Koštanje ruskog i kineskog cepiva objavljeno je u Mađarskoj, koja Sputnik V nabavlja po 17 evra, Sinopharm za 63 evra, a kako su preneli mađarski mediji, cena se odnosi na 2 doze za jednu osobu. Za kinesku vakcinu predsednik Aleksandar Vučić jedino je rekao da je ona najskuplja, ali da je cena za Srbiju toliko povoljna da će narod spomenik da mu podigne kada bude čuo koliko koštaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org
Iz kabineta premijera Federacije Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da se danas očekuje potpisivanje ugovora sa Ruskim fondom za direktne investicije i kompanijom MedImpex vezano za nabavku 500.000 vakcina Sputnik V za potrebe Federacije BiH. U međuvremenu kompanija Krajina Group uputila je Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH zahtjev za registraciju vakcine Sputnik, koji će, kada bude završen, onemogućiti interventni uvoz ove vakcine. Slušamo Gojka Veselinovića.
Prve količine ruskih vakcina Sputnik V trebale bi stići u Federaciju BiH nakon što se realizuje ugovor sa Ruskim fondom za direktne investicije koji vrši prodaju ovih vakcina i kompanije Medimpex koja je odabrana kao dobavljač od strane vlade Federacije BiH, a ugovori bi se trebali potpisati danas. Ovo je za RS potvrđeno iz kabineta premijera Federacije BiH, te je pojašnjeno da su napravljene pripreme za otvaranje akreditiva u banci za uplatu sredstava, nakon čega bi u roku 3 dana trebalo da uslijedi prva isporuka vakcina. Kada će se to tačno desiti, nije poznato. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, koji je zadužen za nabavku vakcina od strane federalne vlade, nismo dobili odgovore na pitanja pod kojim uslovima se nabavljaju vakcine, odnosno koja je njihova cijena i kada da bi eventualno mogle stići prve pošiljke. Odgovore na ova pitanja nismo dobili ni od predstavnika kompanije Medimpex. U međuvremenu kompanija Krajina Group, koja je već uvozila ruske vakcine Sputnik V za potrebe entiteta Republike Srpske, prošle nedelje podnijela je zahtjev za registraciju ove vakcine na tržištu BiH. Direktor Krajina Grupe Dejan Lukajić kaže da ovaj proces može dugo da potraje, te da on neće otežati uvoz vakcina za potrebe Federacije BiH.
Ne ide registracija tako brzo, a drugo mi kad registrujemo, da, mi smo onda nosioci rješenja, ali to nije smetnja da druge firme koje dobiju saglasnost proizvođača uvezu vakcinu, zato što ćemo i mi tu saglasnost naravno dati.
Lukajić pojašnjava da su do sada ruske vakcine uvožene putem interventnog uvoza, a da će nakon registracije moći da se uvezu redovnim putem.
Znači, za lijekove koji nemaju odobrenje za agencije za lijekove, traži se interventni uvoz od entitetskog ministarstva zdravlja, dostavlja se dokumentacija neophodna za tu potvrdu, dokazuje se, iskaže se potreba zdravstvene ustanove koja treba taj lijek, to nije samo za vakcinu, nego za sve lijekove i entitetska onda ministarstva na osnovu priložene dokumentacije kazane potrebe i izdaju rješenje da se taj lijek uvede.
Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH odgovorili su na upit RSE da Federacija BiH može po istom osnovu kao Republika Srpska uvesti vakcine Sputnik V. Iz agencije su istakli da u slučaju registracije ove vakcine na tržištu BiH po zahtjevu Krajina Grupe prestaje mogućnost interventnog uvoza i ova kompanija postaje nosilac dozvole za dalje stavljanje lijeka u promet, ali nisu pojasnili koliko ova procedura registracije traje. Sputnik V već je odobren ili se trenutno ocjenjuju 3 države članice EU, Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj. Evropska agencija za lijekove još nije dala odobrenje da se ta vakcina upotrebljava u Uniji, a 4. marta saopšteno je da je započela kontinuirani pregled ove vakcine. Vakcine AstraZeneca su jedine vakcine koje su do sada stigle u Federaciju BiH, a donirala ih je Srbija. Riječ je o 10.000 vakcina namijenjenih zdravstvenim radnicima ovog entiteta. Sa druge strane, Republika Srpska izdvojila 7,5 miliona evra za nabavku 200.000 ruskih vakcina putem interventnog uvoza, od čega je u ovaj entitet do sada isporučeno 42.000 doza. BiH i dalje čeka na prve isporuke vakcina koje su ugovorene u septembru prošle godine sa COVAX mehanizmom u okviru globalne alijanse za vakcine, prema kojemu BiH treba stići 153.600 doza vakcina AstraZeneca i 23.000 doza vakcina Pfizer-BioNTech. Za Radio Slobodno Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Dva lijeka koja su se pokazala kao efikasna za liječenje oboljelih od koronavirusa, pacijenti, odnosno njihova rodbina u pojedinim mjestima u Bosni i Hercegovini, moraju nabavljati samostalno. Iako su pacijenti na bolničkom liječenju, jedan od lijekova na bolničkoj listi u apotekama košta oko 700 eura. Drugi se lijek može naći na crnom tržištu za oko 1250 eura. Zašto je takva situacija u kantonu Sarajevo, ali i u još nekoliko kantona Federacije BiH, objašnjava Aida Đugum.
Prije više od 10 dana Leila iz Sarajeva, čiji se otac liječi na klinici za infektivna oboljenja na odjeljenju za COVID pacijente u Sarajevu, obaviještena je kako je zbog pogoršane kliničke slike potrebno hitno nabaviti lijek Akterma koji je po sastavu tocilizumab. Saznala je kako se taj lijek može naći u jednoj sarajevskoj apoteci, te u određenim apotekama u istočnom Sarajevu.
24 sata nakon upotrebe lijeka došlo je do vidnih poboljšanja kliničke slike. Od toga je prošlo 5 dana i pacijent se polako oporavlja. 1300, bio je 1700, smanjili ga 2 dana prije nego što sam ja.
Tocilizumab je registrovan u BiH za posebne kategorije bolesnika. Riječ je o reumatidnom artritisu, upalnim bolestima crijeva i može se dobiti preko Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, ali za ove bolesnike koji su oboljeli od COVID-19, nažalost, ne može. Ovaj lijek se zato kupuje u apotekama, isključivo je za bolničku upotrebu. Drugi lijek, Remdesivir, nije na listi lijekova, ali ga ljekari preporučuju pacijentima koji leže u bolnicama. Taj lijek je bio na crnom tržištu Bosni i Hercegovini, dok Agencija za lijekove nije naredila da se povuče jer isključivo za upotrebu u bolničkim uslovima, kaže dr. Dragan Stevanović, koji je trenutno raspoređen na COVID odjeljenju opće bolnice Abdulah Nakaš u Sarajevu.
Pa dakle, to su dva lijeka, tocilizumab i remdesivir, koji su na svim respektibilni kliničkim vodljama za liječenje i tretman bolesnika oboljelih od COVID infekcije. Remdesivir je dokazano da usporava tok bolesti i pravovremenom upotrebom dovodi do situacije da bolesnici ne ulaze u onu kritičnu fazu kad je potrebno stavljati na respirator i kad su kliničke slike izuzetno teške. Taj lijek je, nažalost, bolnice ne mogu da ga nabave nego interventnim uvozom po posebnim procedurama preko Federalnog ministarstva zdravlja i trenutno je on i dalje na crnom tržištu.
Kao rješenje za nabavku remdesivira, Stevanović kaže da je to interventni uvoz i donošenje odgovarajućih odluka na nivou Agencije za lijekove BiH. U agenciji pa kažu da od njih niko nije to zahtijeva. Za drugi lijek rješenje, kaže Stevanović, je da federalni ministar zdravlja promijeni svoju odluku o listi lijekova koji se mogu nabaviti preko Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije BiH i staviti dodatnu indukciju za COVID-19. Time bi ga bolnice mogle povlačiti preko Federalnog fonda solidarnosti. To isto smatraju Zavodu za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Amir Ljubović iz ovog zavoda objašnjava.
Centralna lista odluka o listi lijekova kantona Sarajevo je jasno predvidjela situaciju kada je pacijentima koji su na bolničkom liječenju potreban neki lijek koji nije sastavni dio liste lijekova, kao što je konkretno u slučaju tocilizumab ili recimo remdesivir koji je jako i sada isto tražen. I odredba člana 20 stav 2 jasno kaže da se u tom slučaju lijek nabavlja iz sredstava bolničke zdravstvene ustanove, odnosno konkretno da je bolnica ta koja je dužna iz vlastitih sredstava pacijentu koji je na bolničkom liječenju kod nje obezbijediti onaj lijek koji mu je potreba za njegovo nesmetano liječenje.
Amir Ljubović iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo kaže da ih iznenađuje nereagovanje Federalnog ministarstva zdravstva.
Znači, Federalno ministarstvo zdravstva potpuno se spava kada su ove stvari u pitanju. Ono je zainteresovano jedino za kreiranje listi lijekova koje nameće kantonima da ih financiraju, a pri tome, znači, ovo je vrlo važno da se zna da Federalno ministarstvo zdravstva, iako normira i stavlja vrlo proizvodne lijekove na listu lijekova, niti jednom jedinom markom ne snosi trošak tih lijekova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zastupnici 8. saziva Skupštine Kosova danas su položili zakletvu na konstituirajućoj sjednici, a za predsjednika parlamenta izabran je Gljauk Konjufca iz pokreta Samoopredjeljenje, javlja Sandra Cvetković.
Novi predsjednik Skupštine Kosova Gljauk Konjufca je u kratkom obraćanju nakon izbora rekao da će časno obavljati svoju dužnost i da će za njega svi poslanici biti ravnopravni. Konjufca je po preuzimanju dužnosti predsjednika Skupštine odvio se Osmani i rekao da ne isključuje mogućnost da se vlada izabere za nekoliko sati. Prema Ustavu Kosova, nakon konstituisanja Skupštine, predsjednik zemlje određuje kandidata za premijera čija vlada mora biti izabrana u roku od 15 dana od dobijanja mandata. Za izbor vlade potreban je 61 glasa. Kandidat za premijera pobjedničke partije pokreta Samoopredjeljenje Albin Kurti za formiranje vlade računa na glasove poslanika iz manjinskih zajednica i tako je isključio Srpsku listu. Kurti je prethodno odbacio mogućnost formiranja vlade sa nekom od albanskih partijama jer su bile deo ranijih režima. Inače, od ukupno 120 poslanika pokret samoopredeljenja Aljbina Kurtija ima 58 poslanika u novom sazivu Skupštine. Demokratska partija Kosova, Envera Hođa je 19, Demokratski savez Kosova na čelu sa Ljumirom Abdidžikuom 15 poslaničkih mesta. Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja je zastupljena sa 8 poslanika u Skupštini Kosova. Srpska lista je dobila svih 10 zagarantovanih mesta za srpsku zajednicu, a još 10 mesta je zagarantovano za ostale zajednice koje žive na Kosovu. Skupština i vlada Kosova biraju se na mandat od 4 godine, ali ovoga puta stabilnost institucija zavisi od izbora predsjednika Kosova, a podrška Vjosi Osmani, koja se na listi pokreta samoopredeljenja kandidovala za tu funkciju, nije obezbeđena. Vjosa Osmani je kao predsjednica Skupštine preuzela vršenje dužnosti predsjednika Kosova 5. novembra, kada je Hašim Tači podneo ostavku, jer je protiv njega potvrđena optužnica za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Međutim, funkcija predsjednika Kosova može da se obavlja najduže 6 mjeseci, što znači da bi novi predsjednik trebao da bude izabran tokom marta ili najkasnije do 4. aprila, jer prema Ustavu Kosova novi predsjednik mora biti izabran 30 dana pre isteka mandata prethodnog predsjednika ili se u tom roku moraju izvršiti zakonske procedure za njegov izbor. Ono što je problematično je da je za izbor novog predsjednika potrebno 2/3 glasova od ukupnog broja poslanika, odnosno 80 od 120. Ukoliko u prva dva kruga glasanja ni jedan kandidat ne dobije većinu od 2/3 neophodnih glasova, organizuje se treći krug glasanja na kome se glasaju dva kandidata sa najvećim brojem glasova u drugom krugu glasanja. Predsjednik je izabran ukoliko je kandidat dobio 61 glas, ali u tom glasanju je svakako potreban kvorum od 80 poslanika. Na kraju svakako ostaje da se vidi da li će pobednička partija na februarskim izborima pokret samoopredeljenje u međuvremenu uspeti da obezbedi podršku opozicije za izbor predsjednika. U slučaju da se predsjednik ne izabere, Ustav Kosova predviđa da se raspušta skupština i raspisuju se novi izbori koji moraju da budu održani u roku od 45 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Venecijanska komisija je u subotu održala sjednicu povodom tužilačkih zakona u Crnoj Gori, kojim bi bila omogućena smjena postojećeg tužioca, uključujući i specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Venecijanska komisija je u nacrtu dala negativan stav tim povodom. Dok se čeka zvaničan stav, ono što je poznato jeste da, uprkos tome, vladajući Demokratski front insistira na njihovom izglasavanju, koji bi izlaz bio iz postojeće situacije, slušamo u prilogu Anete Durović.
Venecijanska komisija je objavila u nacrtu negativno mišljenje na predložene izmjene tužilačkih zakona kojim je uputila vlada. Ovi zakoni bili su tema sjednice Venecijanske komisije održane u subotu 20. marta, a danas bi trebalo da bude objavljen i konačni stav. Zakoni su na predlog parlamentarne većine koja je osvojila vlast na izborima krajem avgusta 2020. godine, a koji bi joj omogućili promjenu u tužilaštvu već u skupštinskoj proceduri. Njihovo planirano izglasavanje za 18. februar stopirano je i odloženo usled pritisaka Evropske unije, u čemu ih je podržala i ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Naime, nakon upozorenja iz Evropske unije, koja je iskazala rezerve prema namjeri da se do kadrovskih promjena u tužilaštvu dođe na način što će usvojiti zakon o tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju, čime bi se ukinuo aktualni zakon o državnom tužilaštvu koji je usklađen sa evropskim standardima, od Venecijanske komisije traženo je mišljenje. Predložene izmjene zakona podrazumijevale su da postojeći tužioci u specijalnom državnom tužilaštvu, na čelu sa glavnim tužiocem Milivojem Katnićem, ostanu neraspoređeni. Time bi im praktično prestao mandat. Demokratski front, koji je najveći član parlamentarne većine koja je 4. decembra izglasala vladu premijera Zdravka Krivokapića i glavni inicijator promjene tužilačkih zakona, pozvao je rukovodstvo Skupštine da čim prije stave na dnevni red glasanje za predložene tužilačke zakone. Pravnik Dragan Šoć za Radio Slobodna Evropa kaže da vidi sljedeći izlaz za cjelokupnu situaciju.
A to je da Evropska komisija pročita svoje mišljenje koje je jasno, da nema napretka u vladavini prava zbog toga što se zakon ne primjenjuje. Te veliki problem Crne Gore, korupcija endemska, kako je nazvala američka ambasadorka u jednom intervju prošle godine, i da shvati da promjene moraju da počnu od promjena ljudi koji su vodili institucije koje su se pokazale kao neuspješne.
Što će navodi u čemu je najveći problem?
Ono što je meni bitnije jeste da mi imamo sistemski problem koji je ugrađen kroz promjene Ustava iz 2013. godine, koji je doveo do toga da postoji blokada u izboru najznačajnijih funkcionera u sistemu. Ta blokada je takvoga karaktera da bukvalno sve zavisi od političke volje i dogovora. I to nije postiglo svoju svrhu da se izvrši depolitizacija.
Pravnik Dragan Šoć je jasan.
Nikad ne bi više Venecijansku komisiju ni za šta pitao. Imamo mi dovoljno pameti ovdje ako imamo političke volje da izađemo iz ove priče i da pokažemo rezultati. Jer u krajnje Evropska komisija i Evropska institucija cijeniće nas po rezultatima, a ne po tome da li tužioca bira vlada ili ga bira tužilački savjet i s kojom većinom i gdje se bira. Mjera našeg uspjeha biće mjera po kojemu će nas cijeniti, a ne po tome da li slušamo ili ne slušamo koje kakve predloge koje dolaze iz Venecijanske komisije.
Iz Demokrata i Građanskog pokreta URA su nam kazali da će se po ovom pitanju naknadno izjasniti. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, koji bi ostao neraspoređen u slučaju izglasavanja ovih zakona, bio je glavni tužilac u slučaju Državni udar, u kome su između ostalih dvojica lidera DF Andrija Mandić i Milan Knežević nepravosnažno osuđeni na po 5 godina zatvora. Kako su mediji, dok je 20. marta trajala sjednica Venecijanske komisije, objavili, pozivajući se na nezvanične izvore nacrt dokumenta, uslijedile su brojne reakcije. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić rekao je da je zadovoljan i da nikada nije ni sumnjao u to. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U razornom zemljotresu koji je prošle godine pogodio Zagreb, jedna je djevojčica poginula, a 27 ljudi teže je ili lakše povrijeđeno. Zemljotres je pogotovo u centru grada i pod Sljemenskoj zoni prouzrokovao štetu u vrijednosti od 11,5 milijardi eura. Zašto je Hrvatska zakazala u procesu obnove, slušamo u prilogu Enisa Zebića.
Prava obnova nije ni počela i ne zna se kada će početi, upozoravaju kritičari aktualnog stanja u Zagrebu, u kojem je nakon razornog potresa 22. ožujka prošle godine najmanje 6000 obiteljskih i stambenih kuća neupotrebljivo ili privremeno neupotrebljivo. Oštećeno je 175 osnovnih i srednjih škola i vrtića, a da se o kulturnim, visokoškolskim, gospodarskim, infrastrukturnim objektima ne govori. Ne samo da obnova nije započela, nego se ni ne nazire trenutak kada će započeti, kazala je za naš program predsjednica oporbenog Glasa Anka Mrak-Taritaš, koja je pred 10 godina kao ministrica graditeljstva uspješno provela projekt obnove nakon katastrofalnih poplava Save nedaleko Županje.
Država se tu pokazala apsolutno nespremna, onda je još osnovala fond, a onda još ravnatelj fonda mrtav hladan kaže da on ne zna koje odluke je doneslo ministarstvo jer da te odluke nisu došle do njega. Ako je prošlo godinu dana, a je, ako se ništa suvislo nije napravilo, a nije, onda treba sjesti za stol i prvo i osnovno priznat sljedeće. Imamo zakon koji je neprovediv. Imamo program mjera koji je neprovediv. Imamo fond koji smo osnovali koji ne rade.
Treba priznati da je osnivanje fonda bila ishitrena odluka, a da je sa velikom pompom doneseni zakon o obnovi neprovediv i onda krenuti sa onim što će donijeti rezultate, sugerira Anka Mrak-Taritaš.
Pa ajmo krenuti nešto rješavati. Ajmo si priznati da ovo nismo napravili kako treba. Ajmo napraviti neku konstrukciju i hodogram i po njemu raditi.
Predsjednik Društva arhitekata Zagreba Tihomir Matković, čija je udruga od prvog trena i riječju i dijelom radila na saniranju štete od potresa u Zagrebu, za naš program kaže kako se u startu pogriješilo kada se pretpostavilo da se građani neće znati sami pokrenuti i angažirati. Umjesto da smo zakonom odredili koliko će država pomoći financijski, dodatno politika iz nekih razloga iz obnove Zagreba u najvećoj mjeri isključila sam grad i njegove službe, a to se, kaže Matković, mora promijeniti.
To ne može zapravo na dugi rok biti dobro, zato što tu previše mora biti naših interesa, građana Zagreba, a naše interese mi provodimo kroz uređeni grad Zagreb, gdje ćemo sad za par mjeseci vidjeti šta će to biti u političkom smislu, ali dok grad Zagreb naše interese jasno ne provede u djelo, dotle neće biti te kvalitetne uređene obnove.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na portalu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Adib Bajrović.
Radio Magazin.
Poštovani slušatelji, u narednih pola sata slušat ćete Radio Magazin Radija Slobodna Evropa, tjedni pregled najvažnijih događaja u regiji. U Radio Magazinu slušat ćemo priču o 25. godišnjici od reintegracije sarajevskog naselja Grbavica. Skoro četverogodišnja opsada Sarajeva završila je 19. ožujka povratkom nogometnog kluba Željezničar Kući. Na taj dan reintegrirana je Grbavica, posljednje sarajevsko naselje pod kontrolom vojske bosanskih Srba. Slušamo Dženanu Karabegović.
Bulend Biščević bio izbjeglica u rodnom Sarajevu, tek nekoliko stotina metara od naselja u kojem je živio. Grbavica je 4 godine bila pod kontrolom vojske Republike Srpske. Reintegracijom 19. marta 1996. oslobođena je i posljednja okupirana teritorija Sarajeva.
Došlo tu, nije bilo ništa. Nije bilo ni vrata, nije. I onda kako ulaziš iz prostorije u prostoriju, doživljavaš jedno još veće razočarenje. Do ono izvaljivanja nekakvih štokova, utičnica, kablova u zidovima. Ali eto opet nekako čovjek je sretan, vratio se u svoje.
Nekadašnjih komšija s kojima se igrao i družio nije bilo. No sjećanja na nekoliko mjeseci provedenih u logoru kao tinejdžer su i dalje tu.
Ne mogu da tvrdim da su oni jedni od uzroka. Zbog čega smo mi protirani ovdje, zato što smo možda drugačiji nego oni. I to nikad neću da shvatim, ali ne želim ni tu da se svrstavam po nekakvom nacionalnom ključu. Ono što im zamiram, što su mi uništili djetinjstvo.
Rat je uništio života i simbole Sarajeva. Prije 25 godina Bulend nije ponovo došao samo do kuće, nego i do identiteta.
Ono što me je strašno vuklo, otprilike nekih 200 metara bila više, gdje me na neki način kao magnet me privlačilo, da odem i da se pojavim na stadionu, da vidim šta je ostalo od onije travi, šta je ostalo od onoga stadiona.
Na stadion se jedva moglo ući. Sve je bilo spaljeno, uništeno, zaraslo i neprepoznatljivo.
Ono što me oduševilo je da ja nisam bio sam na toj tribini. Bilo je sigurno jedno 40-50 ljudi, isto bolesnika ovoga kluba, zaljubljenika plave boje, koji je i pored svih svojih problema, životnih stradanja, ratnih, svega onoga što je donosilo to vrijeme, smogao snage i doći ovdje u ovaj hram.
Dini Đurbuzoviću su prvi koraci u martu 1996. bili teški. Dino je bivši trener fudbalskog kluba Željezničar.
Mi smo ušli preko mosta kako smo išli prema Grbavici. Do Grbavice nije to daleko, to je vrlo blizu. Međutim, nama se to odužilo toliko, a Boga smo molili da dođemo ovdje i da vidimo u kakvom stanju je naša Grbavica.
Stadion za koji je bio vezan cijeli život ličio je na bojno polje, no vrlo brzo su počeli treninzi i odigran prvi gradski derbi.
Mi smo do te utakmice napravili treninga i treninga, očistili puno mina. Znači, naši igrači bukvalno i na glavnom i na ovom pomoćnom terenu su trčali i zakače na tromblon.
I ništa nam nije bilo teško, za divno čudo. Niti to što nemamo vode, a i moram to spomenuti da smo pored svoje sportske opreme koje smo nosili smo i po karnister vode, da bi čisto mogli, jel, da se operimo, da se očistimo poslije toga. I ne znam kad ću, al znam da ću
doći do doma svog. A onda zvijenim stadion, gledam, vidim ponos tvoj,
život ću dati, ali tebe ne dam, jer ti si život moj.
Pjesma nastala u ratu postala je himna obje Grbavice. Stihove Mustafe Čizmića otpjevao je Mladen Vojčić Tifa.
Grbavica je definitivno obilježje i simbol u jednom trenutku našeg otpora prema svim onim glupostima koje se dešavalo.
Ulice Grbavice više ne gledaju iz daleka. Grbavica više nije bolna, a Željin stadion ostao je ponos. Danas je to moderan, opremljen stadion na kome neki novi klinci sanjaju o slavi, dok će u školama možda učiti o naselju i stadionu na kojim je završena najduža opsada jednog grada u novijoj istoriji svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije prisjetit ćemo se još jedne godišnjice. U četvrtak 18. ožujka navršene su 3 godine od nestanka Davida Dragičevića, 21-godišnjeg mladića iz Banja Luke. Davidova smrt do danas nije razriješena. Za sada se slučaj vodi kao ubojstvo, a u istragu se u veljači uključilo i tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Za više detalja slušamo Gojka Veselinovića.
David Dragičević, 21-godišnji mladić iz Banja Luke, nestao je 18. marta 2018. godine. Nakon prijave nestanka od strane njegovih roditelja Davora Dragičevića i Suzane Radanović pokrenuta je opsežna istraga. Davidovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije, 24. marta 2018. 500 metara od centra grada, na ušću rečice Crkvene u rijeku Vrbas. Okolnosti pod kojima je umro David Dragičević i dalje nisu razjašnjene, a nakon potvrđene smrti započeli su svakodnevni protesti građana na Trgu Krajine u Banja Luci, gdje je David prema navodima njegovih roditelja posljednji put viđen. Protesti postaju masovni nakon konferencije za medije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, na kojoj su iznesene tvrdnje da je smrt Davida nastupila utapanjem i da u njegovoj smrti nema elemenata krivičnog djela. Saopšteno je kako je učestvovao u tuči i opljačkao kuću Đorđa Rađena u naselju Lauš. Pod pritiskom javnosti okružno javno tužilaštvo Banja Luka 4. jula 2018. pokreće istragu u ovom slučaju pod osnovanom sumnjom, kako su tada naveli sa najnižim stepenom vjerovatnoće, da je 21-godišnji mladić David Dragičević ubijen. Skoro 3 godine trajala je istraga koja nije dala nikakve rezultate, a u slučaj se nedavno uključilo i tužilaštvo BiH. Iz ove institucije su 22. februara 2021. godine uputili zahtjev okružnom tužilaštvu Banja Luka i specijalnom tužilaštvu Republike Srpske za dostavljanje na uvid predmeta koji se odnose na stradanje Davida Dragičevića iz marta 2018. godine. Ozren Perduv iz neformalne grupe građana Pravda za Davida kaže da se nada kako će BiH tužilaštvo konačno pokrenuti istragu u ovom slučaju i saznati šta se desilo Davidu, ko su njegove ubice i nalogodavci ubistva.
Nadamo se da je to samo prva faza ka konačnom preuzimanju. Bilo je krajnje vrijeme, sad ono čega se mi bojimo i što se pitamo šta su oni zapravo dobili od okružnog javnog tužilaštva. Je proteklo jako mnogo vremena i kome god je bilo u interesu, a mi smo sigurni da je nekome bilo u interesu da nešto zataška, to je sigurno da sada i uradio. Sad je na tužilaštvo BiH da utvrdi sve to i mi se nadamo da će naredni koraci ići mnogo brže nego što je sve do sada bilo, a zapravo ništa skoro nije ni bilo od strane okružnog javnog tužilaštva ovdje.
Okupljanja građana na Trgu Krajine koji su zahtijevali da se otkrije istina o ovom slučaju trajala su sve do 30. decembra 2018. godine, nakon čega je policija zabranila proteste jer prema njihovim navodima nisu imali odobrenja i učesnici su narušavali javni red i mir. Banja Lučka policija 31. decembra 2018. raspisala je potjernicu za 5 lica, među kojima i Davidov otac Davor Dragičević, koji je nakon toga napustio BiH i otišao u Austriju. Policija je u međuvremenu zabranila sva okupljanja građana na Trgu Krajine te uklonila Davidovo srce, mjesto na Trgu Krajine na kojem su građani ostavljali svijeće i cvijeće u sjećanje na ubijenog Davida Dragičevića, gdje se nalazila i skulptura drvene stisnute šake kao znak pokreta Pravda za Davida. Nakon 3 godine srce će se danas ponovo vratiti na Trg Krajine u Banja Luci, kaže Perduv.
Mi smo dobili dozvolu da postavljamo često ima obilježje, koje će tu biti od 18. marta, od danas pa do 7. aprila. To je jedan uspjeh čitave naše grupe, zato što smo istrajni, bili uporni i dalje ćemo biti takvi.
Davidovim roditeljima u martu 2019. godine izdato je odobrenje da kovčeg sa njegovim posmrtnim ostacima prebace u austrijski gradić Wiener Neustadt, nedaleko od Beča, gdje je sahranjen 15. marta 2019. godine. Na taj korak Davidovi roditelji odlučili su se uoči prve godišnjice njegovog nestanka i pronalaska tijela, nezadovoljni tokom istrage i brojnim pritiscima te hapšenjima koje su trpjeli oni i građani koji su ih podržavali. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku Radio Magazina idemo u Crnu Goru. U skupštini te države održalo se kontrolno saslušanje ministra financija i socijalnog staranja Milojka Spajića, koji se odnosi na zaduženje države od 750 milijuna eura putem emisije euro obveznica na međunarodnom tržištu. Članovi odbora za ekonomiju, financije i budžet, bez obzira da li pripadaju vladajućim ili oporbenim partijama, imaju niz primjedbi na zaduženje koje će zajedno sa kamatama koštati Crnu Goru 890 milijuna eura. Otvoreno je pitanje netransparentnosti svrhe i obima zaduženja. Slušamo Srđana Jankovića.
Zaduženjem od 750 milijuna eura prodajom državnih obveznica na inostranom tržištu spriječeno je proglašenje bankrota države Crne Gore, koje je moglo da se dogodi već u drugoj polovini januara ove godine, saopštio je ministar financija Milojko Spajić, odgovarajući na optužbe opozicionih poslanika i dijela poslanika vladajućih stranaka da je to zaduženje bilo netransparentno, štetno po državu i nepotrebno. Ministar financija Milojko Spajić je ovako objasnio to zaduženje.
Ja sam računao, 21. januara Crna Gora bi proglasila bankrot. Evo, sad vam kažem, otvoreno, 21. januar. Tada bi bio dan kada je Crna Gora proglasila bankrot. Koliko je bilo novca? Da li je bila prazna kasa ili nije, sami prosudite. Krajem 2020. imali smo 56 milijuna eura ukupno u državi. Trebali smo da imamo lockdown ispred sebe, koji bi nosio 30 milijuna. Deficit bi bio još nekih 30-40 milijuna. Kao što sam rekao, to implicira da bi bankrotirao 21. januara. Po meni to je prazna kasa.
Niz pitanja i negativnih konstatacija o prvom potezu vlade Zdravka Krivokapića nakon preuzimanja izvršne vlasti dominiralo je sjednicom odbora za ekonomiju, financije i budžet. Zaduženje od 750 milijuna eura realizovano je svega nekoliko dana nakon što je izabrana nova vlada u decembru prošle godine, što je za Damira Šehovića iz Socijaldemokrata netransparentan i nepotreban potez. Šehović je uputio niz pitanja ministru Spajiću koja se odnose na činjenicu da će država morati da vrati 890 milijuna eura zajedno sa kamatama.
Da u 72. satu svog mandata, da ne kaže mučki, zadužite ovu državu za 890 milijuna eura, da je zadužite više nego što je bilo koji ministar financija prije vas zadužio. Ovo je najveće pojedinačno zaduženje u istoriji Crne Gore.
I poslanik vladajućeg Demokratskog fronta, odnosno Pokreta za promjene, Branko Radulović, izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji je realizovano zaduženje države.
Ja zato pozivam specijalnog tužioca da je preispita u 4 godine što je radio Duško Marković i nastavio Zdravko Krivokapić.
Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije je tražio odgovor od ministra Spajića o načinu realizacije zaduženja države, zbog sumnje da je ugovor postignut prije nego što je i vlada bila formirana.
Više je nego jasno, ministre, da su neki ljudi, neka lica, kad kažem lica mislim na pravna lica, bili angažovani prije nego ste vi dobili ovlašćenja 7.12. da bilo kakav pravni posao uradi.
Podsjetimo, vlada nije usvojila budžet za ovu godinu, već finansira obaveze na osnovu odluke o privremenom finansiranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj analitičari ne očekuju da će pravomoćnost presude Zdravku Mamiću za izvlačenje 15 milijuna eura iz nogometnog kluba Dinamo uništiti kriminalnu hobotnicu koju je Mamić 15 godina stvarao. Sam Mamić, koji je prije 4 godine pobjegao u Bosnu i Hercegovinu pred izricanje presude, kaže da ne želi zatvorsku kaznu služiti u Hrvatskoj, već u Bosni i Hercegovini. Pripremio Enis Zebić.
Za hrvatske prilike skromnih 6 godina trebalo je da Zdravko Mamić, njegov brat Zoran, poreznik Milan Pernar i bivši član uprave Dinama Damir Vrbanović budu pravomoćno osuđeni na zatvorske kazne zbog izvlačenja najmanje 15 milijuna eura iz zagrebačkog nogometnog prvoligaša. Međutim, ništa nije gotovo, kaže za naš program novinarka sa dugogodišnjim stažem u praćenju pravosuđa i crne kronike Ana Rajić-Knežević.
Kada ćemo zapravo Zdravka Mamića vidjeti iza rešetaka jer je pravomoćno osuđen na 6,5 godina zatvora, to je ono što se u ovom trenutku postavlja pitanje. Sada tek započinje međunarodna pravna procedura između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, no po svemu što već u ovim prvim trenucima nakon pravomoćne presude vidimo, to neće biti jednostavno. Gospodin Mamić će moći i osporavati ovu pravomoćnu presudu.
Naša sugovornica kaže kako nije izvjesno kada će Zdravko Mamić u zatvor, a sam Mamić je na konferenciji za novinare u Mostaru, gdje je već 4 godine u bijegu od hrvatskog pravosuđa, kazao gdje želi, a gdje ne želi u zatvor.
Ukoliko dođe do toga da ću ja služiti zatvorsku kaznu, onda javno ovdje izjavljujem da ću ju služiti isključivo u Bosni i Hercegovini.
On je ponovio kako je proces protiv njega bio politički i montiran. Optužio suce Osječkog suda gdje se vodio postupak za korumpiranost, a pogotovo je, kaže, korumpiran predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Đuro Sessa, za koga Mamić nije birao riječi.
Kriminalac, zlotvor, građanima otimač novca, koji je zaraza kolera hrvatskog pravosuđa, hobotnica, vrh hobotnice.
Uobičajeno neopterećen skromnošću, Mamić je najavio da će, nakon što je dao ostavku na sve dužnosti u Dinamu, poslije njega nastupiti potop i da bi bez njega Dinamo za 3 mjeseca mogao završiti i u bankrotu. Urednik Politike na portalu Telegram.hr Jasmin Klarić u izjavi za naš program nije nimalo entuzijastičan povodom potvrđene presude Mamićima i drugima.
Pa ovo je vjerojatno početak kraja prisutnosti braće Mamić u hrvatskom nogometu, sportu i društvenom životu. Ali, nažalost, to možda može biti tek početka rješavanja problema. Jer braća Mamić, pogotovo radi se naravno o Zdravku Mamiću koji je bio cijelo vrijeme glava operacije organiziranog kriminala u hrvatskom nogometu, nije mogao sam sve napraviti što je napravio.
On podsjeća da je Mamić svoje carstvo gradio punih 15 godina.
U njega su upleteni ne samo članovi sadašnje skupštine Dinama, mnogi čelnici drugih klubova, mnogi ljudi iz sudačke organizacije, iz Hrvatskog nogometnog saveza, jedan od osuđenih je Damir Vrbanović, dugogodišnji funkcioner HNS-a i dalje visoko kotira tamo. Znači, bojim se da bi ova priča mogla završiti tako kao što je završila priča sa Ivom Sanaderom. Glava jedne vrste hobotnice je završila u zatvoru, ali hobotnica, kao što vidimo, je i dalje u jako dobroj formi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Idemo u Srbiju. Trudnice u Mladenovcu pokrenule su alarm za uzbunu, jer već godinama nemaju dovoljno ginekologa. Ova općina, udaljena 50 km od Beograda, broji oko 27 tisuća žena, a u lokalnom domu zdravlja radi samo 2 ginekologa. Po slovu zakona o zdravstvenoj zaštiti, na 6,5 tisuća žena mora biti 1 specijalista ginekologije, što znači da bi Mladenovac trebao imati 4. Detaljnije Iva Martinović.
Informacije o stanju u Mladenovačkom domu zdravlja potkrepljene fotografijama gužvi u čekaonicama u javnost su iznele trudnice. Među njima i Milena Jaranović koja je 26. januara u 9. mjesecu trudnoće otišla po uput za porodilište.
Ušla sam u čekaonicu i zatekla bukvalno gomilu žena kako sedi i čekaju i onako zbunjena, stajem u red i sestra kao nema svrhe, doktorka ne radi, ne vjerujemo da će se vraćati do 11.
Druga lekarka doma zdravlja nije mogla da je primi jer su svi termini bili popunjeni. Rečeno je da dođe sljedeći dan i da sačeka broj za jedan od 20 termina koliko može da ispuni jedina ginekološkinja koja radi.
Vjerujte mi, žena je došla u 7:05, nije stigla. Rekla je sestra dođite sutra. Znači kao na lutri.
Milena je tog dana dočekala uput i porodila se 2 nedjelje pre termina 18. februara.
Kad dođete u situaciju da u 6:20, znači po zimi čekate da li ćete da dobijete broj ili ne. Mislim iskreno da vam kažem, meni je bilo frka jer sam razmišljala da će svakog trenutka se desiti porođaj. ja nemam ni uput ni ništa, znate, to je i panika i sve. Žene koje imaju zakazane intervencije, znate, kad vi imate zakazano sad u jeku korone, a vi ne možete da uzmete uput.
Iako plaća obavezno zdravstveno osiguranje, Ksenija Pavlović zbog situacije u Mladenovačkom domu zdravlja treću trudnoću vodi kod privatnog lekara.
Ali imam sreću što mogu sebi da je priuštim, ali sva, znači koliko god ja privatno vodim, ja moram tamo doznake da uzimam. To je vraćanje. Onda i kad odlučiš da ćeš ipak da ostaneš, tu satima provedeš čekajući.
Nezadovoljni uslovima u domu zdravlja, građanke i građani Mladenovca su pre mjesec i po dana počeli da se okupljaju ispred ove ustanove svake nedelje u podne. Oni poručuju da problem manjka kadrova nije nov i da postoji i u drugim oblastima primarne zdravstvene zaštite. Za loše stanje okrivljuju VD direktorku Dušicu Milovanović. Kažu da je 2016. kada je ona došla na čelo ove ustanove, odeljenje ginekologije brojalo 5 lekara i da je već tada bilo izvesno da troje odlazi u penziju.
2018. sam ja bila drugi put trudna i tada je na početku moje trudnoće moj izabrani ginekolog otišao u inostranstvo, a neposredno po mom porođaju je još jedan ginekolog otišao u penziju. I ostalo je njih dve, koje su sad trenutno na ginekologiji.
Kaže Ksenija Pavlović, dodaje da je jedna od preostalih lekarki ispunila uslove za penziju i pita se šta će se dogoditi kada i ona ode. Direktorka doma zdravlja odbacuje navode nezadovoljnih građana, a u poruci objavljenoj na sajtu ove ustanove poručuje.
Do mene su došle zlonamerne, neistinite i uznemiravajuće informacije koje neodgovorna grupa ljudi objavljuju medijima i na društvenim mrežama. Ne ulazeći u razloge i namere ovih ljudi koji svesno šire neistine, obaveštavam vas da je radno vreme službe ginekologije od 7 do 15 časova od ponedeljka do petka.
Na pitanje zašto u domu zdravlja nema ginekologa u broju koji propisuje zakon, Milovanović je za List danas rekla da je to zbog toga što zdravstvenu politiku ne vodi ulica, nego Ministarstvo zdravlja. Iz ovog ministarstva nisu odgovorili na naše pitanje da li su upoznati te da li će se uključiti u rešavanje mladenovačkog slučaja. Sagovornice Radija Slobodna Evropa odbacuju optužbe direktorke da vode hajku protiv nje i njene porodice.
Ja bi najviše volao da ne znam ko je direktor tog doma zdravlja.
Nakon što su nedavni dan žena obeležile porukom ne treba ruža, može ginekolog, nezadovoljne mladenovčanke poručuju da neće odustati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nekoliko desetaka mještana općine Gračanica sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine prosvjedovalo je protiv rodbinskog i stranačkog zapošljavanja u kliničko-bolničkom centru koji funkcionira u sistemu Srbije. Traže da se poništi natječaj i smijeni direktor kliničkog bolničkog centra Bratislav Lazić. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Milan Andrejević iz Gračanice kod Prištine učestvovao je na protestu ispred uprave kliničko-bolničkog centra protiv rodbinskog i stranačkog zapošljavanja.
Okupili smo se da bismo sprečili ovu nepravdu, ovu šaradu koja se zove konkurs. Ovaj konkurs je nelegalan, nezakonit, kriminalan i mora da se poništi. Kada je Ministarstvo zdravlja na svom sajtu objavilo konkurs za medicinske tehničare, ne za trgovce, ne za ekonomiste.
Na protestu se, osim onih koji nisu dobili posao, u KBC-u okupilo i nekoliko desetina građana koji su želeli da izraze svoje nezadovoljstvo zbog, kako tvrde, rodbinskog i stranačkog zapošljavanja. Kliničko-bolnički centar, koji funkcioniše u srpskom sistemu, iz Prištine 99. godine izmešten u Gračanici. U toj zdravstvenoj ustanovi se hospitalizuju pacijenti sa teritorije opštine Gračanica, ali ima pacijenata i iz drugih opština južno od Ibra. Na čelu kliničko-bolničkog centra trenutno se nalazi Bratislav Lazić, koji je ujedno i zamenik gradonačelnika opštine Gračanica po kosovskom sistemu. Inače, predsjednik opštine Gračanica je Srđan Popović iz Srpske liste. Na konkursu za medicinske sestre, odnosno tehničare, koji je kliničko-bolnički centar objavio 30. novembra prošle godine, primljeno je 40 osoba sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme. Neki od uslova za zasnivanje radnog odnosa bili su završena srednja medicinska škola i položen stručni ispit. Iako je lista primljenih kandidata trebala da bude objavljena još decembra prošle godine, to je učinjeno tek 11. marta ove godine, a na njoj se našla Jovana Cvejić, ćerka bivše glavne medicinske sestre u kliničko-bolničkom centru na odeljenju ginekologije Alma Stojanović iz porodice Branimira Stojanovića iz redova Srpske liste i Marko Mitić, sin Ratka Mitića, tehničara u KBC-u. Oni koji nisu dobili posao, direktora KBC-a Bratislava Lazića optužuju za nepotizam i zloupotrebu službenog položaja, a od zvaničnog Beograda traže da se konkurs poništi i direktor Lazić smeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković. Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Jasna Đuričić, glavna glumica u bosansko-hercegovačkom filmu Ko vadi Saida, koji je nominiran za Oscara za najbolji strani film, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da su se u filmu slila sva njena dosadašnja iskustva. Jasna Đuričić u filmu igra Aidu, koja u srpnju 95. godine radi kao prevoditelj u nizozemskoj bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima kod Srebrenice i pokušava spasiti svoju obitelj nakon što vojska Republike Srpske zauzima Srebrenicu. S Jasnom Đuričić razgovarala Meliha Kešmer.
Izbor filma Quo Vadis Aida u užu selekciju za nagradu Oscar za glumicu Jasnu Đuričić važno je priznanje, posebno jer je riječ o značajnoj temi koja, kako kaže, inače trese naš region u raznoraznim smjerovima i izaziva burne reakcije. Prilika je to da film pogleda što više ljudi, kako na prostoru bivše Jugoslavije, tako i u čitavom svijetu. Za Radio Slobodna Evropa govori Jasna Đuričić.
Naša želja je bila, praveći ovaj film, naša zajednička želja da to bude film u slavu pomirenja naših, a ne nikako u onom drugom smjeru, u raspaljivanju daljih nekakvih negativnih konotacija i raspirivanja mržnje. Ja. Kada je došlo do ove glavnih nominacija, da sada nema čovjeka koji neće željeti da pogleda. Sada stvari već postaju veoma sumnjive. Znači, ako je to stiglo već do Oscara, pa čekaj onda sad baš da je tolika propaganda i da smo mi toliko baš moćni da smo mogli ne znam šta, da koga podmitimo, potkupimo da bi naš film prošao. Ja mislim da je to sada svima jasno da nema ničega od toga i da prosto je u pitanju jedan veliki, kvalitetan, ozbiljan, pravi film sa pravom temom.
I prije igranja uloge u filmu Đuričić je, kako kaže, znala mnogo o Srebrenici, ali i o drugim mjestima zločina na prostoru bivše Jugoslavije. Film se bavi temom genocida u Srebrenici, no za Đuričić film ne govori samo o tome.
Ja ne bih rekla da je to samo o tome, ja bih rekla da je to o svim majkama koje su izgubile. Naravno da tu film tretira taj događaj, jeli? Ali kako da vam kažem, isto tako, kao što, znači, ja znam sve srebreničke majke, mi se nismo srele, sticajem okolnosti, ali kako da kažem, sve što postoji živo u vidu zapisa na papiru, u vidu zapisa video, svedočenja svega, ja ih sve znam i kako kažem, nekako ih osjećam kao da su moje drugarice, ne znam, kao da su mi rod, razumijete. Isto tako, bila sam svedokom nekih, ja pričam o ženama, jer žene su nešto drugo i rat nije ženska stvar, nego je to muška stvar.
Prvi film o genocidu u Srebrenici, kaže Đuričić, najvažnije je da pogledaju mladi ljudi. Mladi s kojima je već razgovarala o filmu kažu joj da su uzdrmani onim što su vidjeli, ali i da je zapanjujuće koliko malo se zna o genocidu u Srebrenici.
Možda je i dobro što se sada sve online događa, zato što možda će onda oni biti hrabriji da u mraku svoje sobe na svom kompu ili laptopu da uključe ipak taj film, a da niko neće ni znati od roditelja da su oni to pogledali i da nekako možda nešto to pokrene u njima, barem neko pitanje, pa čekaj, šta je tu zapravo bilo?
Dodjela nagrada Oskar bit će održana 25. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Slušali ste radio magazin Radio Slobodna Evropa. Pratite nas i na portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.